halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban efmida geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xiliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo xiliga Washington D C. waa Khamiis 7 bisha September sanadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena duhurnimo ee maanta waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dhallinyarada dhadhaab oo iskood shaqooyinka u abuurta.
Horta baahida aad iyo aad ayay u far badan tahay. Jiimkan dhallinyaro badan ayaa ka shaqeyso, ilaa 4 ayaa ka shaqeyso. Dhallinyaradaasna mataqaana si mataqaana ayaga noloshooda ku maareeyaan ayaa mataqaana 4 qof shaqada loo siiyey.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan gabar dhallinyaro ah oo magaalada Boosaaso ku soo bandhigtay buug cusub oo dhallinyarada ay ka faa'iidaysan karaan. Sidoo kale kaalmihii heesaha ayaa ka mid ah barnaamijkeenna. Ciyaarihii ayaa sidoo kale ka mid ah, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Taliyaha ciidamada Suudaan ayaa Khamiista maanta u safray dalka Qatar si uu wada hadallo ula yeesho amiirka dalkaasi isagoo safarkiisa saddexaad oo caalami ah ku tegay tan iyo markii ay dagaalameen militariga iyo xoogaga iska soo horjeeda bishii Abriil. Warbaahinta dowladda Suudaan ayaa sidaasi sheegtay. Suudaan ayaa gashay fowdo ku dhowaad 5 bilood ka hor markii xiisadda muddada dheer soo jiitamaysay ee u dhexeysa militariga uu hogaamiyo jeneraal Cabdifataax Burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Daalo oo ah taliyaha ciidamada taageerada degdega ah. Dagaalkaasi oo qarxay 15-kii bishan uu isku bedelay iska hor imaad xoogan. Burhaan ayaa qorsheynayay inuu wada hadal kula yeesho Dooxa amiirka Qatar Sheekh Tamiim bin Xamed Al Thani, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda Suudaan. Dagaalka ka socda dalka Suudaan ayaana galaaftay nolosha kumanaan dad ah, iyadoo sidoo kale malaayiin dad ahna ay ku dhex barakaceen gudaha dalka Suudaan, halka qaarkoodna ay u qaxeen dalka dariska la ah dalkaasi. Militariga Ukrain ayaa Khamiista maanta sheegay in difaacyadooda cirka ay burburiyeen 25 ka mid ah 33 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn oo Ruushka uu habeen hore ku weeraray gobollada Sami iyo Odessa. Ole Kibar oo ah barasaabka ama gudoomiyaha gobolka Odessa ayaa sheegay in weerarka Ruushka oo ka dhacay deegaanka Izmail uu ku dhaawacmay 1 qof, isla markaana uu waxyeelo soo gaarsiiyey dhismayaal iyo kaabayaal dhaqaale oo dekedda ay ku jirto. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa iyadana sheegtay inay burburisay 2 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn oo Ukrain ay leedahay oo dul socday hawada gobolka Rostov, mid ku dhacday Braniski iyo sidoo kale mid ku socotay duleedka Moscow. Duqa magaalada Moscow Sergei Sobyan ayaa ku sheegay telegramka in haraaga diyaaradaha droonka la soo riday ay ku dhacday degmada Ramenski. Ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay, ku dhawaad 3 ama 3 kalena way ku dhaawacmeen weerar uu Ruushka Arbacadii ka geystay suuq laga dukaameysto oo ku yaala magaalada Konstantinievka ee bariga Ukrain, sida ay sheegeen saraakiisha Ukrain. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysaneysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku horeyna, xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxaa aad ugu badan, waxaa ka jirta shaqo la'aan badan dhallinyarada, taas oo aad u saameysay dhallinyarada qaarkood oo si iskood ah shaqo u abuurtay kadib shaqo la'aantaasi. ayaa waxaa ka mid a dhallinyaradaasi cabdirasaaq maxamed faarax oo xerada ka furay xarun jimicsi iyo jirdhis, taas oo sidoo kale ay dhallinyaro kale ka shaqeeyaan. cabdirasaaq ayaa u waramay wariyaha v o a ee xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas.
cabdisalaan, horta waa mahadsan tahay. magacayga saddexaan waa cabdirasaaq maxamed faarax. runaantii meeshan qaxootiga waxaan ahay dhallinyarta kusoo barbaaray oo wax kusoo baratay. markaan ogaaday in mataqaana dhallinyarta ay shaqala'aan iyo mataqaana iska yihiin, ayaa waxaan ku fikiray in mataqaana aan la imaado hal abuur oo shaqadan aan ka diyaariyo xeryaha. cabdisalaano, runaantii jiimkan baayo badan ayaa loo qabaa. jiimka horta waxaa waaye mataqaana saddex nooc ayuu kala baxaa. waxaa waaye markaa rabto inaa jirkaaga iska rido culayska, markaa iska rido waa iska ridi kartaa. haddaad rabto jirkaaga waa weyneyn kartaa oo waa ku dari kartaa. waxaa kaloo jirto dhallinyaro cuslaatay sida ganacsatada oo kale oo mataqaanaa caloosha daastay, kuwaasna mataqaanaa ayagana sidii caloosha iyo caafimaadkooda usoo ceshan lahaayeen baa mataqaanaa meesha ku haynaa. meelo badan baa ka jirta jiimka.
waa tahay cabdirasaaq, qeybaha bulshada ee goobtan jirdhiska aad ka furtay xeryaha soo xaadiro qeybahee u badan?
cabdisalaano, jiimkan wuxuu mataqaanaa qeybo badan ayuu leeyahay. inta badan waxaa aada loo xayisiinayaa sigsbaga. dhallinyaradii inta badan sigsbaga ayay sameynayaan. qaar waxaa jira mataqaanaa oo sida hadda fiirto kale ama utaqaanaan ebsaga marka, iyo waxaa kaloo jira qeybo kaloo waxaa jira ayadana mataqaanaa dhallinyarta cuslaatay oo mataqaanaa calooshoodii iyo mataqaanaa miisoonkooda aada u cuslaaday. jiimku waa aad iyo aad ayuu qeybo badan yahay.
qalabka aad ku tababartaan bulshadan waa qalab sidee ah maadaama xaruntan ay ku cusub tahay xerada?
cabdisalaanow, qalabka meesha aan ku hayna waxaa ka mid a dhambaladii sida hadda mataqaanaa dhambaladii oo kale. waxaan kaloo ku haynaa miisaskii oo lagu sameynayo xabadka ama saa u taqaanaan jastiga. waxaa kaloo jirto baar lagu sameeyo, dhabarka baag lagu sameeyo, tu kaloo waxaa jirta ayadana shoulder lagu sameeyo. marka qalabka meesha yaala waa qalab aad iyo aad u qaali ah, waana qalab mataqaanaa oo waqti badan laga soo shaqeeyey.
cabdisaaq, marka laga tago goobtan jirdhiska halkan aad ka furtay, maxaa shaqo abuura oo dhallinyarada qaxootiga halkan ay ka heleen?
horta baahida aad iyo aad ayay u far badan tahay. jiimkan dhallinyaro badan ayaa ka shaqeyso, ilaa afar ayaa ka shaqeyso. dhallinyaradaasna mataqaanaa si mataqaanaa ayaga noloshooda ku maareeyaan ayaa mataqaanaa afarta qof shaqada loo siiyey. marka cabdisalaano, afar qof anaa shan qof ku ah. runaantii dhallinyaradaas shalay shaqa may haynin, maanta shaqo ay ahaayaan, shalay wax shaqa maanan haynin. waxay ila tahay inaan wax badan soo kordhiyey. waxaan bulshada ugu baaqayaa in mataqaanaa ay dhallinyarada ugu faa'iideeyaan, dhallinyaradana ay shaqo u helaan, fursado kale loo abuuro. marka waxaan leeyahay dhallinyarada shaqooyin loo abuuro baa muhiima. waxaa jira dad waxaa jira lacaga haysto oo awoodi kara in fursado iyo shaqooyin farabadan ay abuuraan si mataqaanaa bulshada kale uga faa'iideysato. marka waxaa ugu baaqayaa dhallinyarta soo kacaysa hadda in ay iskaashadaan oo ay mataqaanaa qeybaha caafimaadka, qeybaha jirdhiska la badiyo. baahi weyn ayaa loo qabaa sida hadda xaafadaha Bacley oo kale, muhiim waa in jiim la keeno. runaantii aad ayay ugu fogtahay meeshan hadda mataqaanaa jiimkan ay laban ku yaalo in fadhiga laga kaco oo dhallinyarta iskaashadaan oo mataqaanaa caafimaadkoodii iyo noloshoodii ay maareeyaan.
waa tahay cabdirasaaq, dhaqaale fara badan ayaa ku baxay xaruntan, yaa kaa gacansiiyey maadaama tawiil layara qaxooti ah in dabcan barnaamijkan aad marageliso?
runaantii jiimka ma sahlano, waxaa waayey khayradhaan badan ayaan dirsaday sida waalidkii oo kale, sida ehladeed oo kale. marka jiimkaasa saas ayuu hadda ku shaqeeyaa, isku tashiga uu fiican yahay. marka waxaan leeyahay in wax badan lasoo kordhiyayaan.
waa tahay ugu dambeyntii cabdirasaaqo, dhallinyarada qaxootiga ah iyo ganacsatada kale, farinta ashiinaysa maxay tahay maadaama arintan aad ku tilmaantay dabcan shaqo ku deysha mudan?
cabdisalaano, runaantii dhallinyarta waxaa ugu baaqayaa in noloshooda ay maareeyaan, ay isbeddel sameeyaan. sanadkii hadda lasoo dhaafay uu kusoo dhaafay, kii hore uu kusoo dhaafay, kan hadda
dhexdu maraya in yarba kaaga artay. Waxaan leeyahay dhalinyarta, waxaan leeyahay ha iskaashato, gacmaha ha isqabsato. Waxaan kaloo ugu baaqayaa dhalinyarta inay wax isku darsadaan, ayaga iskood isku maamulaan, hay-adaya waxba naga sugin, nin walba intiisa duu in ku daro waxay noqonaysaa meeshii waxba imaanayo. Marka waxaa ugu baaqayaa dhalinyarta inay hore u socdaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Faarax oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo u waramayay Cabdisalaan Axmed Salas. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo heestii ilmada ha u qubin xusuusta ba, waxaana ku luuqaynaya Mustafa Dollar. Intaasaan ku dhaafnay heestaasi Mustafa Dollar. Gabar dhalinyaro ah ayaa magaalada Boosaaso kusoo bandhigtay buug cusub oo lagu magacaabo Olol, kaasoo dhalinyarada ay ka faa'iideysan karaan, sida uu warbixinta ku faahfaahinayo wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Magaalada Boosaaso gabar dhalinyaro ayaa kusoo bandhigtay buug la magacbaxay Olol, waxaana madasha ay kusoo bandhigaysay buuggeeda kala qaybgalay waalidiin, maamulayaasha macaahidada, iskuullada iyo weliba kuwa jaamacadaha iyo bulsho kale, kuwaasoo dhiirigeliyay gabadhan sida ay ugu dhiiranaatay qorista buuggan oo xambaarsan macluumaad muhiim u ah bulshada iyo weliba dhallinyarada. Ugu horeyn, Haboon Muuse Yuusuf oo ah gabadha qoday buuggeedan ayaa madasha kusoo bandhigtay, waxayna dadka uga warbixisay muhiimadda uu leeyahay qoristeeda.
qiimaha leh magaaladii lagu kala maqan yahay, magaaladii maarata fulan ka daaran yahay oo runtii maarata magaaladan magaalo shaqays ka tahay, inaa maarata isku hawsheen inaa brownskan u boosayo qabsoomo waa jeclaa xili waqti fiican iyo tim fiican maaratayle in aan boos imaado. Laakiin waddanka safarka ahaayo ii saacida mise sultaankaas mar labaad iyo mar saddexaad waxaan mahadcelinayaa bahda ee qabanqaabiyaasha barnaamijka. Waa ku dhawahay boosaas in badan oo aan kaga mahadcelinayaa ruuti submitada qiimaha leh. Horaantii gobolka Kuningan State Hall-kii uu soo baxay buugigii ugu horreeyey maktabadaha ku soo biiray bugan olol wuxuu ahaa bugiga afraad qaar kamid ahaa bugaagtayda laba kamid oo rigtay ugu saameynta badnaa. Todobadii bisha toddobaad waxaan kusoo gadegay magaalada Gaalkacyo. Bandhigaas wuxuu ahaa bandhig arrinta cajiiba oo intii daawatay maqaalada daawatay ilaa iyo jigjiga baa maaratay bugaas socodsiiyey. Maantana bariga keenay waa runtii waa faraxsanahay in maaratay nuqlo kamid oo aada u yar weliba ee goobaha bandhigyada fugta u qaadiyay aada u badnaayeen laakiin boose waxaa keentay kadan xabakeliy oo markaas isoo hartay.
Dhinaca kale, qaar ka mid a bulshada magaalada Boosaaso u badnaa dhallinyaro ayaa dhiirigelin u muujiyey gabadhan dhallinyarada ah, waxaana madasha ay ka sheegeen in buuggan uu xambaarsan yahay macluumaad kala duwan oo u baahan in bulshadu ay faham badan ka qaadato.
Inta madasha joogtaan aan kala ablaablaynayn maadaama uu ereyo yidhi hala soo koobo xaqiiqdii markaan arkay stikerka laysoo diray waraaga aad ii soo jiitay ereyada ku qoran waxay in badan ay mashquuliyeen ama ilaa shan dabiqo toban dabiqo meelaha waxaa isweydiinay olol oo macno badan waxa uu noqon karo marka booga la dhex galo. Sidoo kale sagaalgu oo god galay iyadana waxa weeye waqti badan bay inaa macnayo ay igu qaata. Waxaa xusid mudan marka in qoraaga ama qorayaasha ay ka bartaaneen walaal waxyaabaha soo jiidashada leh oo ciwaanku waa inuu soo jiidasho uu leeyahay. Arrinta ugu hambalyaynaynaa qoraaga kasoo bukisanii aan wax yar tacriifiyo, inkastoo aan isleeyahay hadda waa qaniin can tacriif oo dadka goobta jooga inta badan way garanayaan. Kasmo Books waa maktabad aqooneed buwaagta ku iibisa hab online ah, taasoo tahay xarunteeda Boosaaso. Wadanka intiisa badanna Gaarsiisa buwaagta. Haddii aan u imaado qora haboon, runtii haboon waxa weeye arrinta ay inoola safartay wixii la isula safri lahaa wixii ugu mudnaa weeye oo aqoon iyo waayo aragnimo iyo khibradeeda inoo soo gudbisa.
Anigu ma gabiyo mana buraanburo, laakiin maadaama haboon ay tahay gabadh, ruhaantii aan aad ugu farxay canaashaan kartida iyo aqoonta ee buugga ku qortay kuna soo bandhigtay. Sitaas darteed ayay igu dhalatay laba erayo aan halkan ku soo qortay. Haboon, waxaan leeyahay inaad ermacaan si wacan ay dhegayso. Hanaan wacan haboonay kubaan waxa tahay haldoor ibo lagu laaday aqoon hodan hodaneebe uga dhigay haraatiray haboonay hayinaan ku dayaniyo xili noo iftiimay hogol nagu tunhoortaay aqoontaad noo hibaysay hadiyadaad nala soo jeclaatay.
Ugu dambeyntii, Xildhibaan Bashiir Faarax oo ka mid a dhallinyaradii ku soo baxay doorasho qofyacod ee golayaasha deegaanka degmada Boosaaso ayaa ducdiisa hadlay.
Boon, horta waxaa leenahay kusoo dhawow magaalada Boosaaso, kusoo dhawow gobolka Bari, farxad bay noo tahay inaad na soo gaarsiiso nuqul ka mid a buuggaaga olol. Rag badan oo saaxiibada ayaa markii horeta halkan imanayeen, waxay isweydiinayeen ololkaani wuxuu ku saabsan yahay lacagtan gubanaysay iyo ololkaani qiiqaan iswadaysay wuxuu yahay. Laakiin muuqaalkii yarka ahaa iyo kelmaddii haboon baa wax badan nooga filaatay. Waxaan isleeyahay waxyaabaha uu buuggan xabaarsan yahay markuu qofku gudaha u golo ayuu ogaanayaa. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay soo jiitay waxaa ka mid ah xiriirka waalidka iyo caruurtiisa. Markii la yiraahdo bulshada Soomaaliya laga hadlayana, aad bay u hooseysaa xiriirka waalidka iyo ilmaha, siiba xilliga qaangaarnimada markuu joogo ilmuhu. Marka buuggan waxaa isleeyahay haddii la qaato wuxuu anfacayaa waalidiinta, dhallinyarada, dhammaan qoyska.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Haddana waxaad ku soo dhowaataan markan wararkii ciyaaraha. Waxaa inoo haya Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Barnaamijkeena gebi ahaanba waxaynu ku falanqaynaynaa abaalmarinta caanka ee loo yaqaano Ballon d'Or, oo ay ku tartamayaan 30 ciyaaryahan oo shalayto la shaaciyey. Haddaba ciyaaryahanadan kuwe ayaa u qalma in ay ku guulaystaan, suuragalse ma tahay ciyaaryaha Lionel Messi markiisii 8-aad in uu abaalmarintan Ballon d'Or ku guulaysto? Xidigaha lasoo xulay ee caanka waxaa ka mid a ciyaaryahan Haaland, oo isagu xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay gool aad u badan u dhaliyey kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester City, islamarkaasina 3 koob ugu guulaystay. Sidoo kale ciyaaryahan Kylian Mbappe ee koobkii kubadda cagta adduunka wadaraha ka dhiga ayaa ka mid a sidoo kale ciyaaryahan Lionel Messi, Karim Benzema oo isagu difaacanaya abaalmarintan, iyo xidiga kale oo ay ka mid yihiin Harry Kane, Jamal Musaila iyo weliba Nicolo Barella, ciyaaryahanka reer Talyaani oo kooxda Inter Milan iyo weliba kuwa kale. Haddaba xidigahan lasoo xulay horta marka hore ma u qalmaan in ay noqdaan 3 ciyaaryahan ee loo soo xulay? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdi Fitaax Shabalaale oo ciyaaraha ka faallooda. Shabalaale, bal ka waran xidigahan lasoo xulay inay u qalmaan in lasoo xulo.
Runtii Mascade, xidigahan lasoo xulay badankood way u qalmaan, waxayna ku baysgaraysan yihiin tartamadii sidii Champions League iyo World Cup-ka iyo Premier League qeybo ka mid a ay ku salaysayeen. Marka ciyaartooda marka indhaha wada mariyey, ciyaartooy form fiican ku jira oo sanadkan sanadkoodu yahay ay ugu badan yihiin. Marka wax war oo hadda laga qabo maleh in 3 ciyaartooy lasoo xulo.
Wagasad, marka aad eegto waa la isu soo reereebayaa xidiga badan baa hari doona ugu dambeynta. 3 ciyaaryahan ayaa isku soo hari doona oo la keeni doonaa meesha abaalmarinta lagu bixinayo, loo codayn doonaa, iyagaas ayaa qof ka midana noqon doona. Adigu marka 3-aad isleedahay ugu dambeysta way isku soo hari doona?
Ciyaartooy aniga aan isleeyahay inay isku soo harayaan waxaa ka mid ah sida ninkaa la yiraahdo Lionel Messi oo loo dhahay favoriteka, waa qofka ugu cadcad inuu qaadi doono, iyo Haaland iyo Mbappe. Aniga ahaan 3-aasaa isleeyahay, inkastoo meelo qaar kal lagu soo qoraayo inuu tabaroon yahay oo Mbappe laga saaraayo meesha. Laakiin sida cad waxaa waaya 4-4 hore tahay, laakiin haddana Haaland iyo De Bruyne iyo Messi waxay iskugu soo hareen koobkii UEFA iyo Champions League maxaa la yiraahdaa abaalmarinta
UEFA ee bixisa Europe ciyaaryahanka reer
Madrid isku soo hareen. Marka hadda waa laga yaabaa inay 3 soo laabtaan.
Wagartay, marka aad eegto marka 3 ciyaaryahan ama 4 aad soo hadal qaaday, ma isleedahay ciyaaryaha Lionel Messi markiisii 8-aad abaalmarintan waa uu ku guuleysan karaa?
Runtii waa isleeyahay, ma isdahay, waa isleeyahay. Waxaan isku leeyahay waxay leeyihiin Ballon d'Or-kii siisana lagu qiimeynaya oo Novembertii guuldhinka dhacday 2023 bay qeyb ka tahay. Markaas haddii saas lagu qiimeynayo abaalmarinta waxaa iska lamid. Dhinaca kale waxay leeyihiin sanadla waaye 2002 guuldhinka maxaa la yiraahdaa Ballon d'Or waxaa qaaday Benzema, Messina sanadkaas uu qeyb ka ahaa. Marka sanadkan haddii loo soo gudbaayo waxaa iska leh Haaland. Marka labadaas confusionaa jira.
Laakiin marka la eego halkaas, abaalmarintan waxaa la bixinayaa bisha October 30-keeda, waxa uuna qaaday Benzema iyadoo World Cup-kii aan la gaarin oo World Cup-kiiba aanu dhicin koobkii adduunka. Marka soo lama oran karo doodu waxaa ku guuleysanaya kuwa aaminsan in ciyaaryahan Lionel Messi uu ku guuleysan karo maadaama Ballon d'Or-kaba uu dhacay ka hor inta World Cup-ku dhacay.
Waa runta, waa kugu raacsanaya haddii laga xisaabayo October to October, Messi ayaa ku guuleysanaya. Wayna iska cadayaan abaalmarinta ugu sareyso World Cup-kan ku bixinaynaa dhaheen, Messi ayaa ku guuleysanayso. Laakiin haddii aan waliyeerka u soo laabtaan, sanadlaha u soo laabtaan oo ay ka bilaabaan sanadka maxaa la yiraahdaa 2023, Haaland waa wacdaad. Marka labadaas mid confused waaye, laakiin oo dhiska caadiga waxaa ugu cadcad Messi.
laakiin marka aad fiiriso ciyaaryahan Haaland baa abaalmarintii Yurub ku guuleystay ee 3 koob qaaday, ciyaaryahankii ugu goolasha badnaa ee dunida noqday, miyaa la oran karin haddii uu ku guuleysan waayo waxay noqon doontaa in la gacan bidixaynayo?
Waa run Haaland niyo jab inay ku noqotaa laga yaabaa, inkastoo xunug yar waaye inuu hore ugu sii socdo waa laga yaabaa. Laakiin aniga ahaan yartada sida Haaland oo kale uu dadaalayo kaasiisiga wejiga goolashaas dhalinaayo, aniga ahaan kabti dahabka kaliya u qalmaa. Waxyaaba badan oo 10 sano lasoo dhaasay laisku khasaa jirto kubadda dahabka iyo kabta dahabka Yurub aa jirta. Marka kabta dahabka waa markaa top scorer ka noqotiba koob qaadi kabta dahabkaa leedahay. Hadda festivalyer taa si beji oo karo shanta qaybood oo kubadda lagu wada helayo tahayna kubadda dahabka ay taasha. Marka aniga ahaan Haaland iska sabro ninku la tartamaa waa inuu fiiriyaa, waa qofku la tartamaa waa festivalyer ka duuga Lionel Messi. Waan yartii kale oo goolal iyo dadaal lagu siinayo baa waa nin sidiisa festivalyer waa.
Adigu saadaal maxaad saadaalinaysaa? Yaa ku guuleysay?
Aniga waxaan saadaalinayaa inuu Haaland ku guuleysanayo.
Way
waxay tahay abaalmarintaa Yurub aa bixisa taariikhdeeda dheerna ciyaartooda Yurub kaliya la siin jiray. Marka waxaan umaleynayay Yurub yaaki inay ogolaanayaan Messi oo Yurub kasoo dhex baxay inuu abaalmarin karo ugu
darto. Waliba Francis kom ka qaaday Bolon Dior kana uu bixiyo
oo Messi iska bixin doonaa.
Bolon Dior kana uu bixiyo ee jornaal Francisga laga leeyahay. Waata aad baad u mahadsantahay aad iftaax shabalaala dhegeystayaal xubintaan ciyaarta ay ku soo gabagabeynayaan tan markala dib u kulmi doono. Waa mascadeeda ku dhaafay sida ay inoo dhigtay.
Adiga oo maadsan yahay mascadeeda oo la socodsiinaya ciyaaraha, haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestii wehel iyo codkii Nimcaan Hilaac. Waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.